Vai dzeja dziedē? Atbild dzejnieks.
Mani sauc Kārlis Vērdiņš, un šajās dzejas dienās es centīšos saprast, vai dzeja spēja dziedēt vai nespēja. Man ir pierādījumi gan vienam, gan otram variantam. Arī latviešu dzejnieki par to ir daudzkārt izteikušies. Un es domāju, ka ticība dzejas dziedējošam spēkam mūsdienās visu laiku iet roku rokā ar neticību dzejai kā tādam valodas lietojuma veidam, kas neko patiesībā nevar mainīt. Tāpēc man nāk prātā divu latviešu dzejnieku dzejoļi pilnīgi pretēji. Velta Sniķere, piemēram, ir rakstījusi dzejoli, kas sastāv no daudzām dzejas definīcijām, un tai skaitā šādām. Dzeja ir esmē urbšanās skaidas, vēl nesaprastā tveršana, solis uz nezin kurieni, neskaidrības sabiezinājums līdz konkretizējas. Dzeja ir lietu mutes dzejnieka orķestrācijā, pielūdzamā slavinājums. Dzeja ir dzīvošanas rīks, doma, kas darās. Dzeja ir iečāpojums brīnumainajā. Un atšķirībā no Veltes Sniķeres, kura, manuprāt, tic dzejas brīnumainajam spēkam, savukārt mans kolēģis Ronalds Briedis savulaik savā pirmajā grāmatā publicēja šādu dzejoli. Dzejnieka lielākā bagātība – vārdi, uzrakstu uz lapiņas – nauda, iemetu cepurē, ubagam. Lūk, te mums jāatceras, ka dažkārt tieši mākslinieki tiek uzskatīti par tiem cilvēkiem, kas runā visu vārdā, un līdz ar to viņi arī ir atbildīgi par visām nebūšanām. Ja kaut kas ir sabiedrībā jāmaina, tad mums vajadzētu vērsties pie māksliniekiem, lai viņi palīdz to visu noregulēt. Taču, laikam jau tā nebūs. Dzejā ir sava vieta, mākslā ir sava vieta, un tā nevar vairs atbildēt par visām citām nebūšanām sabiedrībām.